Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7.
Азаттык наалысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Таңыз менен бүгүн 15-февраль Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев алдыдагы 30 мүнөттүк уктуруунун мазмунун. Бишкекте акыйкаттык үчүн деген аталышта кезектеги жүрүш өтүп, жемкорлукка чыныгы күрөш жүргүзүү талабы коюлду.
Жананды коом десе коммунисттик клуб ар кайсы жака, буяка чаптап, тияка чаптап атат.
Орусияда Навальныйдын тарапкерлери жарык жандырган нааразылык чарасын өткөрүштү. Кыргыз-тажик чек арасына жакын аймакта жашагандар чыңалууга олуттуу кароону сурап өлкө башчыга кайрылуу жолдошту.
Сиз жашабыз келет дейби? Баткендагы гражданарды тактап чечип берүүңүздү суранабыз.
Евразияният басылмасы Кытайдын бир алхак бир жол долбоору Борбор Азияда суу талашты күчөтүшү мүмкүн деп жазды. Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Азыр болсо жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркия бийлиги күрд козголоңчулары уурдап кеткен 13 түрк жаранынын сөөгү Ирактын түндүгүнөн табылгандан жарыялады. Түркиянын коргоо министри Хулиси Аккар маркумдардын сөөгү террорчу уюм деп табылган күрд жумушчу партиясынын жоочуларына каршы аскердик жортуулдардын жүрүшүндө үңкүрдөн табылганын 14-февралда билдирди. Жоочулардын колунан набыт кеткендердин тек жайы такталууда. Түркиянын чыгышындагы Малатия вилайтинин акими Айдин Барруш набыт болгондордун онунун ким экендиги тастыкталганын, дагы 3 кишинин өздүгү такталып жатканын маалымдады. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев террорчулар тарабынан өлтүрүлгөн 13 түрк жараны үчүн Түркияга көңүл айтты жана террордук иш аракети терең айыптады. Москвада жана Петербургда тилектештик чечирчасы акциясы өттү. Москванын борборундагы Арбат көчөсүндө саясий туткундарга тилектештик акциясын өткөрүштү. Сүйүшкөндөрдүн майрамы саналган ыйык Валентин күнүндөгү акцияга 200 жакын кыз келин катышты. Алар Арбаттагы акын Александр Пушкин жана жубайы Наталья Гончарованын айкелинин алдында чечирча ирээтинде көчө бойлой тизилип, колуна саясий негизде камалган активисттердин аты жөнү жазылган жүрөкчөлөрдү жана гүлдөрдү кармап турушту. Акция 2 саатка созулуп, тартип бузуусуз аяктады. Активисттер камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын жубайы Юлия, баш болгон сүрөтчү Юлия Светкова, саясатчы Любовь Соболь, активисттер Мария Алехина жана Люся Штейн жана башкаларга колдоо сөздөрүн айтышты. Акцияга чыккандардын ат аталгандарга карата бийлик саясий мотив менен кылмыш ишин козгогон деп эсептешет. Тилектештик чечирчасы акциясы Санкт-Петербург шаарында дагы өттү. Крести тергөө абагынын жанында чогулгандар акын Анна Ахматованын Реквием ырынан үзүндүлөрдү окушту. Аялдардын саясий туткундарга тилектештик акциялары 2020 жылы Беларусьтагы нааразычылык жүрүшүндө алгач жолу уюштурулган болчу. Кыргызстанда 2020 жылы 6126 жол кырсыгы катталып 754 адам каза болсо 9220 адам жаракат алган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматы кабарлады. Министрликтин маалыматына ылайык, жол кырсыктары айрыкча Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында жана Ош шаарында катталууда. Статистика боюнча жол кырсыгы өткөн жылга салыштырмалуу 8.1% төмөндөгөн, бирок каза болгондор азайган эмес. Акыркы 4-5 жылдан бери Кыргызстанда жол кырсыгынан 708 жакын адам каза болууда. Адистер айдоочулардын ылдамдык эрежелерин сактабай жатканы кырсыктарга себеп болгонун айтышат. Мэрия коомчулуктун сынынан кийин фитнес билерик сатып албай калды. Свердлов райондук администрациясынын 250 фитнес билерик алууга 500 000 сомдук тендер жарыялаганы коомчулукта кескин сын пикирди жаратты. Социалдык тармактарда кызуу талкуулардан кийин Бишкек мэриясынын баспасөз кызматы тендерди жокко чыгаруу чечими кабыл алынганын кабарлады. Мэрия тараткан кайрылууда жергиликтүү бюджетти үнөмдүү пайдалануу максатында мэрдин милдетин аткаруучу тендерден баш тартуу маселесин тапшырды деп айтылат. Мэриянын маалыматында 8 март майрамына карата райондогу активист аялдарга белеке берүү үчүн фитнес билерик сатып алуу тендери жарыяланган. Жогорку кеңештин экс-спикери депутат Дастан Жумабеков Супер KG видео порталына маек куруп, экс-президент Сооронбай Жээнбековдун башкаруусундагы кемчилиги катары анын коомчулукта айтылган кайрылууларга көңүл бурбай койгондугу болгон деп эсептейт.
Эми жалпы кемчилиги адам баласы болгондон кийин кетирди болот кемчилик адам баласы болгондон кийин, бирок кыянат кылган жок мамлекетибизге. Кемчиликтердин балким ошол кээ бир коомчулукта айтылган кайрылууларга балким ошол убакытта көңүл бурбай койгондугунан болушу да мүмкүн да.
Жумабеков 2026 октябрь окуяларында Садыр Жапаров Камчыбек Ташиев менен сүйлөшүп өлкө тынчтыгы үчүн кызматын өткөрүп бергендигин дагы билдирген. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков 2020 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон элдик толкундоолордон кийин өз эрки менен кызматтан чегинген болчу. 2020 6 октябрдагы кечинде Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Дастан Жумабеков өз арызынын негизинде төрагалык кызматтан алынган, анын ордуна Мыктыбек Абдылдаев төрага болуп шайланганы кабарланган. Бир нече күндөн кийин парламент кайрадан чогулуп, Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаевди спикер кылып тандашкан, көп өтпөй эле ушул фракциядан Талант Мамытов кайрадан төрага болуп шайланган болчу.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берген. Бул жана башка кабарлар толугураак биздин сайтта дареги азаттык чекит.орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 15 февралда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Талас, Ош, Баткен, Чүй, Жалал Абад облустарында 17-19, Ысык Көл дубанында 9 градус жылуу болот. Нарын жергесинде -4 + 1, бийик тоолуу райондордо -2 - -7 градус нөлдөн төмөндөйт. Ал эми Бишкек шаарында күндүн табы +17 градуска чейин жогорулайт.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Жекшембиде Бишкекте Акыйкаттык үчүн деп аталган тынчтык маршы өттү. Анын катышуучулары алгач Эркиндик бульварына чогулуп, Ала Тоо аянтына келишти. Алар бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, коррупциялык схема түзгөн деп айыпталган Райымбек Матраимовдун камалышын талап кылышты. 13 февралда президент Садыр Жапаров Матраимовдун иштери боюнча териштирүү уланарын айткан. Ага чейин Улуттук коопсуздук комитети бажынын мурдагы аткаминерлеринен чет элдеги мүлкү иликтенерин билдирген болчу. Темага Айбек Бийбосунов токтолот.
Акыйкаттык үчүн деп аталган тынчтык маршынын катышуучулары бул жекшембиде да темир жол бекетинин алдына чогулушту. Алардын көчөгө чыгышына 1 май райондук сотунун 11 февралдагы Райымбек Матраимовго байланыштуу чечими себеп болгон. Сот бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басарын коррупция беренеси боюнча айыптуу деп таап, тергөө менен кызматташуу тууралуу келишимге ылайык 260 000 сомдук айып пулга чыккан. Акциянын катышуучулары соттун чечими адилеттүү болбой калды деп эсептеп, мурдагы бажычынын камалышын талап кылышты.
Жаранды коом десе коммунаттык клуб ар кайсы жака буяка чаптап, тияка чаптап атат. Жаранды коом деген ким, буну билип алышыбыз керек. Жаранды коом бул элдин активдүү катмары.
Акциянын катышуучулары Эркиндик бульвары менен Ала Тоо аянтына чейин жөө жүрүш жасап, жолду карай, Райым камалсын, акыйкатты орносун деген урандар жаңырып турду. Алар президент Садыр Жапаровго кайрылып, анын октябрь окуяларынан кийин элге берген убадасын эске салышты. Бажыдагы трансулуттук аткезчилик схемаларын иликтеген долбоордун авторлорунун бири, көз карандысыз журналист Али Токтокунов мындай дейт.
Кара суу терминалы Автоэкспресс Инвест деген аталыш менен катталган. Мынал жердеги канттагы терминал Юнилап деген аталыш менен катталган. Алардын учредительдери, алардын кишилери өзгөргөн жок. Андан тышкары биз Райымдын жүк ташыган фирмалары кайсы экенин билебиз. Алардын учредительдери өзгөрбөй эле жакшы-жакшынакай эле иштеп атат. Райымдын кол бала таможниктери, өкүл бала ини жээндери ким экенин билебиз биз. Алар бир жакшы-жакшынакай иштеп атат.
Райымбек Матраимов жыянын адвокаттары коомчулукта кызуу талаш жараткан соттун чечими боюнча комментарий бере элек. Анын жакындары менен байланышууга да мүмкүн болбой жатат. Президент Садыр Жапаров 13 февралда Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде Матраимов маселесине токтолгон.
Матраимов тергөө менен кызматташуу деген беренен негизинде күнөөсүн мойнуна алып, 2 миллиарддан ашуун акча төгүп берген. Бул бир эле эпизод менен. Кечээ сот ошол эпизод менен 260 000 айыппул салып чечим чыгарган экен. Соттун ишине кийлигишпейбиз. Мага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин берген маалыматы боюнча кошуна өлкөлөргө Дубайга кандай операцияларды жасаганы жөнүндө банктык эсептери жана мүлктөрү боюнча суроо салып кат жөнөтүшкөн экен. Алардын жообу келсе иш уланат, бул бойдон калбайт.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 24 декабрда Бишкекте уюштурган басмасөз жыйынында Матраимовго дагы жаңы кылмыш иши ачылганын билдирген. Бажыгыз маттын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун ысымы коомчулукка 2017 жылдан бери айтылып, кийин журналисттер бажыдагы коррупцияга Матраимовдун тиешеси бар экенин таап чыгышкан. Экс бажычыны жоопко тартуу талабы мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун учурунда дагы коюлуп, реакция деп аталган митингдер өтүп турган. Коомдук ишмер Канбек Осмоналиев жаңы бийликтен көп нерсени талап кылууга алерт экенин айтып, жарандык коомдун өкүлдөрүн сабырдуулукка үндөп жатат.
Садыр Нургожоев Жапаров элдин калың элдин колдоосу менен президент болду. Биринчи ишенимдүү кадамдарды таштарып атат. Ошон үчүн бир аз мындай сабырдуу болуп күтүшүбүз керек го деген мен аксакалдык оюм. Бирок биз сабыр кылалычы айланайындар, сабыр кылалычы бир динер практикада деле 100 күн деген эме бар.
Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 20-октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан кармалып, ошол эле күнү мекеме кылмышка шектүүнү уйгамагына чыгарып, муну мамлекетке келтирилген 2 миллиард сом чыгымды төлөп берүү жөнүндө убадасы менен негиздеген. Былтыр жыл аягына чейин ал белгиленген сумманы төлөп бүткөнү жарыяланган. АКШнын финанс министрлиги былтыр декабрда Райымбек Матраимовду жана анын жубайы Улкан Тургунованы Магнитский акты деп аталган кара тизмеге киргизген. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Он 14 февралда Баткен районунун Таджикстан менен чек арадагы айылдарынан чогулган 200 киши акыркы убактагы чек арадагы чыңалууларга кабатыр болуп, маселеге олуттуу карап, чечим кабыл алуусун талап кылып, өлкө башчысына кайрылуу жолдошту. Жыйынга жергиликтүү бийликтен өкүлдөр катышкан жок, бирок акыркы бир жумадан бери жергиликтүү деңгээлде кошуна өлкө өкүлдөрү менен тынымсыз жолугушуулар өтүп, такталбаган аймактардагы аракеттер боюнча биргелешкен комиссия түзүлмөй болгон. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровду тыңдайбыз.
Акыркы жумаларда Кыргыз-Тажик чек арасында чыңалуу болуп, жайыт, жер талаш, такталбаган аймактардагы курулуштар маселеси көтөрүлүп, талкуу жаратып, чек аралаш аймакта улам элдер чогулуп, жергиликтүү бийликке талап коюп, чек арадагы маселелерди тездетип чечүү үчүн борбордук бийликтин, коомчулуктун көңүлүн бурууга аракет жасап жатышат. 14 февралда чек аралаш аймактарда жайгашкан элдерден Ак Татыр айылына чогулушту. Жыйынга коомчулуктун ар катмарынан жергиликтүү кеңеш депутаттарынан катышты. Буга чейинки ар айылда улам чыга калып жаткан маселелерге жергиликтүү бийлик жетишерлик аракет жасабай, жаз алды менен чек арадагы чыңалууларга алдын алуу пландары, аракеттери алым сындырбагандан улам өлкө башчысынын көңүлүн буруу үчүн атайын жыйын курулганын айткан. Жергиликтүү кеңештин депутаты Дастанбек Эркенов талаштуу маселелерди чечүү үчүн кайрылууга мажбур болуп турабыз. Башка аргабыз жок дейт.
Сураныч менен келип отурабыз. Биздин Баткендин көз карандысыз жок, көз карандысыз суу деген маселесин чечип берүү жагыбызды суранабыз. Жылма миграция деп койчун, тажиктер секен-секен, жарым метрден, бир метрден келип отуруп биздин көп жерин алып койду да. Алмаша турган жер болсо биз алмашайык. Тынч жашабыз келет деми Баткендагы. Ушул маселени өзүңүз айткансыз, Баткен районунан, Баткен облусунан баштайм деп. Ушул маселени өзүңүз көзөмөлдөп, границаларды тактап, чечип берүүңүздү суранабыз.
Баткен районунун Тажикстан менен чектеш аймактарындагы Көкташ, Аксай айылдарында февраль айынын баштапкы 10 күндүгүндө чек арага байланыштуу бир нече маселелер чыкты. Айылдардан эл эки жолу облус борборуна чогулушту. Бул жолу көпчүлүктүн катышуусу менен атайын кайрылуу кабыл алуу үчүн эл өзү демилге көтөрүп жыйын курушту. Бирок жыйынга жергиликтүү бийликтен өкүлдөр катышкан жок. Баткен районунун акими Каламбек Маркаев дем алыш болгонуна карабай, өзү да чек арада жүргөнүн айтып, элдик жыйынга катышууга чакыруу болбоду. Бирок чек ара маселеси башкы орунга чыгып, жайыт жана тактала элек аймактардагы курулуштар, жер иштетүүлөр боюнча тажикстандык кесиптештер менен улам маселени талкуулап жатышканын айтат.
Берүү боюнча губернаторго жер налогтордон кучулум жеңилдетүү маселелери ошолор чек аранын дагы бир жерде кичине немебиз бар эле өзүбүз көрүп келип атабыз спорт деп турган жер ошону бир көрүп кайттык тажиктер менен сүйлөшүүлөр болуп атат мени эртеңкиге дагы переговор бар тажик менен до обеда или после обеда азыр эми обед азыр кечке дагы сүйлөшөм саат канчага
Аксай айылындагы жайыт талаш, аймактагы курулуштар, жол, суу талаштары, такталбаган аймактан жер иштетүү маселелери боюнча облус жетекчилеринин да телефондук сүйлөшүүсү өттү. Анда Баткен жана Тажикстандын Согди облус башчылары Аксайдагы жайыт боюнча өкмөттүк деңгээлде маселе бир жаңсыл чечилмейин, мурдагыдай, бирок эч кайсыл өлкө аскерлери кирбей турушун макуллашкан. Ошондой эле такта элек чек арага жакын жерлердеги курулуштар боюнча эки облус биргелешкен комиссия түзүүнү макулдаштык дейт. Баткен облусунун жетекчиси Жаныбек Жалалов.
Курулуштар боюнча жана башка комиссия түзөлү деди. Мен дагы комиссия түзөм дедим анда. Комиссия түзүп эгер эмне болсо понедельник, вторник чыгып ордунда көрүшсө, бардык объектилерди карап чыгат. Бардык объектилерди условный границадан канча метр? Эгер 500 метр болсо, эгер ошол комиссиянын соглашениеси бар да, ошого каршы келсе, ошо курулуш токтоп турат деп мен айттым. Эгер бизден ошондой табылса, биздики токтотуп турабыз деп ушундай сүйлөштүк. Эгер 1 километрден алыс болсо, курулуш жүрө берет деп чечтик.
Акыркы учурда чек арадагы талаштуу маселелерди чечүүдө жергиликтүү деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдө ортак пикирге келе алышпай, маселелер ачык калып жатканы да айтылды. Кыргызстандын чек ара айылдарына чогулгандар жергиликтүү бийликке ыкчам, чечкиндүү аракеттер жасабай жатат деп өлкө башчысына жазган кайрылууларына нааразылыктарын да кошумчалашты. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Түркия бийлиги күрд козголоңчулары уурдап кеткен 13 түрк жаранынын сөөгү Ирактын түндүгүнөн табылганын жарыялады. Бишкекте акыйкаттык үчүн деген аталышта кезектеги жүрүш өтүп, жемкорлукка чыныгы күрөш жүргүзүү талабы коюлду. Москвада жана Санкт-Петербургда Навальныйды колдогон жарандар тилектештик чынжырчасы акциясын өткөрүштү. Ошондой эле бир катар шаарларда жарык жандырган саясий флешмоб болду. Кыргыз-Тажик чек арасына жакын аймакта жашагандар чыңалууга улуттуу кароону сурап өлкө башчыга кайрылуу жолдошту. Италияда Марио Драги жетектеген жаңы өкмөт ант берип ишке киришти. Прогрессивдүү кыргызстандыктардын дүйнөлүк курултай аттуу иш чарага даярдык жүрүп жатат. Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылганына 32 жыл болду. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 15 февраль. Орусияда 10 миңдеген адамдар көчөгө чыгып, миңдеген киши катышкан массалык демонстрациялардан соң оппозиция бул ирет башкача жол менен бийликке каршылыгын билдире баштады. 14 февральда оппозициянын тарапкерлери бир нече шаарда сүйүү коркуудан күчтүү деген акция өткөрүштү. Анын алкагында камактагы бийликти сынчыларынын тарапкерлери телефон же шамдын жарыгын асманга багыттап тилектештик билдиришти. Орус бийлиги бул акцияларды да мыйзамсыз деп бир нече маалымат каражаттарына эскертүү жасады. Бактасанов толугураак баяндап берет.
Орусияда камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын тарапкерлери 14 февральда аны колдоо иретинде нааразылык чараларын өткөрүштү. Анын алкагында саясатчыны абактан бошотууну талап кылгандар ар чөлкөмдүн жергиликтүү убактысы боюнча 20:00 жапырт түрдө чөнтөк телефонун же кол чырактарды асманга каратып күйгүзүштү. 15 мүнөткө созулган флешмобко катышкандар сүрөтүн интернеттеги коомдук тармактарга жайгаштырышты. Навальныйдын штабы мындай жол менен 14 февральда белгиленчү ыйык Валентин күнүндө сүйүү коркуудан күчтүүрөк деген ураан менен бийликке каршылыгын билдирүүнү чечкен. Алар протест аркылуу оппозициянын ар бир кадамын көзөмөлгө алган полициянын куугунтугунан кутулууга болот деген позицияны карманды. Бул жолку флешмоб алгач болуп Орусиянын ыраакы чыгыштагы Сахалин, Владивосток сыяктуу шаарларында башталды. Кийин өлкөнүн башка шаарларында өтүп, Борбор калаа Москвада, Европанын бир канча калаасында орус оппозициясынын тарапкерлери да кошулду. Акцияга канча адам катышканы азырынча белгисиз. Москвада өз үйүнүн короосуна чыгып, каршылык чарасына кошулган Дмитрий аттуу адам
просто эта акция действительно она показывает Бул акция аркылуу ар бир жаран болуп жаткан окуяларга мамилесин, позициясын билдиргенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ага канча адам катышканы маанилүү эмес. Балким кимдир бирөө муну капарына албай коюшу мүмкүн, бирок азыр колуна шамгармап, жарыгын асманга багыттаган ар бир адамдын өлкөдөгү болуп жаткандарга өзгөчө көз карашы бар экенин билдирет. Дал ушул нерсе маанилүү.
Особый взгляд, понимаете, вот это, мне кажется, самое главное.
Деп билдирди. Орус бийлиги бул нааразылык акциясы мыйзамсыз экендигин жана аларга качкандарга чара көрүлөрүн алдын ала эскерткен. 12 февралда Роскомнадзор мекемеси жалпыга маалымдоо каражаттарын, анын ичинде азаттыктын орус кызматын пландалып жаткан нааразылык чарасы тууралуу кабарларды өчүрүүгө буйрук берген. Ал эми прокуратура Алексей Навальныйдын айрым аймактардагы штабтарына бул чараны уюштуруучу болсо жоопко тартылат лары боюнча эскертүү да жөнөткөн. Орус президенти Владимир Путиндин келишки сынчысы 44 жаштагы Алексей Навальный 17 январда Берлинден дарылануудан келери менен кармалган. 2 февралда Москванын соту анын Еврашев иши боюнча шарттуу жазасын катаалдаштырып, дээрлик 3 жылга кести. Мындан башка да Навальныйдын үстүнөн бир нече иш боюнча учурда сот жүрүп жатат. Навальныйдын кармалышы орус коомунун бир бөлүгүндө нааразылык жаратып, Кремлдин батыш өлкөлөр менен мамилесин дагы начарлатты. АКШ жана Евро биримдиктеги бир катар өлкөлөрдүн жетекчилери Навальныйды бошотууну орус бийлигинен талап кылып келет. Кремль болсо мындай чакырыктарды кескин түрдө четке кагып, аларды ички ишке кийлигиши катары атоодо. 14 февралда Орусиянын мамлекеттик телеканалдары президент Владимир Путиндин айрым маалымат каражаттардын башкы редакторлор менен жолугушуудагы сүйлөгөн сөзүнөн үзүндүсүн көрсөттү. Анда Путин соңку жагдайга токтолуп, азыркы кырдаалдан улам айрым өлкөлөр Навальныйды колдонуп жатат деген пикирин билдирген. Орус президенти адаттагыдай эле оппозиционердин атын атабай, аны бул жолу фигурант деп тергеди.
Фигурантты да азыр колдонуп жатышат. Анткени дүйнөнүн баардык өлкөлөрүндө эле бизде да адамдар чарчап, кыжырданып өздөрү жашаган шартка нааразы болгон учурда колдонуп жатышат.
Ал тапта Европа кеңешинин министрлер комитети Алексей Навальныйдын арызын кабыл алгандыгы белгилүү болду. Саясатчы өз арызында Москва Европанын адам укуктары боюнча сотунун чечимин аткарбай жатканына арызданган жана орус бийлигинин ага карата куугунтугун токтотуусун талап кылууну өтүнгөн. Мындай кырдаал Орусия менен Европанын мамилесин дагы начарлатышы мүмкүн экендигин адистер белгилешүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
Жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардабасы
Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрак.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице-премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыздар шайлоо фотторунун көлөмүн. Анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattık.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантып эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Чет элдик басылмаларда өткөн жумада жарыяланган айрым макала баяндарга Айнура Жекше кызы сереп салат.
Узап бараткан аптада бир катар чет өлкөлүк басылмалар Кыргызстанда бажы кызматынын төрагасы мурдагы орун басары Раим Матраимовдун 3000 доллар айып пул менен соттон бошотулганын жазышты. Eurasian Net иликтөөчү журналисттер ал мамлекетке 700 миллион доллар чыгым алып келгенин аныкташкан деп мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков эч кандай чара көрбөгөнүн белгилейт. Соттун өкүмү күнөөсүн моюнга алган Матраимов келечекте эч нерседен коркпой өз бизнесин уланта бериши мүмкүн дегенди билдирет. Ошондой эле бул өкүм паракорлукка малынган адамдардын жетиштүү саясий таасири болсо жана башкаруудагы режим тарабында турса оңой эле кутулуп кетишет дегенди туюндурат деп жыйынтыкталат бул макала. Дипломат да Матраимовдун сотуна кеңири кайрылды. Макалада иштин чоо жайы баяндалып, Садыр Жапаров паракор аткаминерлерден акчаны казынага кайтартыруу үчүн экономикалык мунапыс жарыялаганы. Айрымдар муну үстүртөн жазалоо катары баалашары айтылат. Матраимовдун процесси тез аяктаганын, өкүм көптөрүн иренжиткенин баса белгилеген автор АКШ кара тизмесине киргизген адамдын сот жообунан жеңил кутулганы Жапаровго чет өлкөлөрдү коррупция менен чың дилинен күрөшүп жаткандыгына ынандырууга жардам бербейт деген оюн ортого салат. Юрий Жэнэт ошондой эле Кытайдын бир алкак бир жол демилгеси Борбор Азиядагы суу талашын күчөтүшү мүмкүн деген мазмундагы макаланы чыгарды. Анда Лондондагы падышалык коллеждин жана Квинсленд университетинин кызматкерлери Натаниэл Мэтью менен Мелинда Дэвистин изилдөөсү тууралуу сөз болот. Авторлар аймактын суу маселесине сереп салып, советтик доордун дамбалары, гендер жана жалаң пахта айдоо саясаты сыңар эле бул ири долбоор да суу бөлүштүрүүдө талаш тартыштарга алып келиш ыктымал деп болголошот. Алар Кытай инвестиция салган башка жерлерде сууну башкаруу маселесине кандай көңүл бураарын, өнөржө, гидроэнергетика, айыл чарба, суу менен камсыз кылууга, кызматташтыкка кандай таасир этерин талдап, регионалдык эксперттерди сөзгө тартышкан. Региондогу өлкөлөр бир кездери Москва башкарып турган суу ресурстарынын айынан талашып тартышып келгенин белгилеген авторлор 2016 жылы Өзбекстанда бийлик алмашкандан кийин эң курч чатактар тынчыганы менен суу тартыштыгы маселесин координациялап чечүүдө 5 жумурият прогресске жетишкен жок деп жазышат. Чектеш аймактын бейстабилдүү болушун каалабаган Кытай конструктивдүү жана бириктирүүчү роль ойноорна үмүттөнөбүз деп улантышат Мэтью менен Дэвис. Ошол эле маалда изилдөөчүлөр белгилегендей долбоорго катышкан подрядчиктер ортосунда координация жок. Анын үстүнө кытайлык компаниялар көп учурда коррупциялашкан бийлик менен түзгөн келишимдердин шарттары коомчулукка жарыяланбайт. Авторлор Кытай суу маселесинде компромисс табууга анча аракеттенбейт көрүнөт деген жыйынтыкка келишкен. Мисалы, суунун башында жайгашкан өлкөлөр цемент жасоого суу керек дегенде, ылдый жактагы өлкөлөрдү айталы помидор өстүрүүгө суу жетпей калаарын келтиришет. Жана бир алкак бир жол демилгесиндеги сунуштарда чектеш жерлердеги суу кызматташтыгы каралбаганын жазышат. Андан тышкары Кытай жашыл экономикага өтүү аракетинде айлана чөйрөнү булгаган өнөр жайын экспорттоп жатканына да көңүл бурулат. Алсак, Таджикстанда цемент чыгаруу акыркы 5 жылда Кытайдын жардамы менен 10 эсе көбөйгөн. Былтыркы жылдын 9 айында кошуна өлкө дээрлик 1 миллион тонна цемент экспорттоптур. Бирок тажил бийлиги бул тармакты тескөөгө же жарандык коомдун өкүлдөрүнө өз пикирин айтууга мүмкүнчүлүк бергиси келбегендей дешет изилдөөчүлөр. Долбоор көбүнчө жол түйүндөрүнө басым жасаганы менен акыркы кездерде айыл чарбага да көңүл бурулууда. Эмне дегенде Кытай айыл чарба продукциясынын ири импортёруна айланган. Бул өз кезегинде кайра эле суу маселесине такалат. Мындай көз карашы менен бөлүшкөн авторлор экономикалык гигант Борбор Азиялык өлкөлөр менен советтик чавал инфраструктураны оңдоо, суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу жаатында тажрыйбасы менен бөлүшөбү деген собол салышат. Эмне дегенде аймакка коңшу жайгашкан Шинжаң провинциясында ирригациялык система, сууну шордон тазалоо техникалары жакшы өнүккөн, тиешелүү тажрыйбасы жана технологиялары бар. Макаласын жыйынтыктап жатып изилдөөчүлөр Арал деңизинин кайгылуу мисалын унутпоо керектигин эске салышат. Фергана кабар агенттиги Өзбекстан бийлиги латын арибине өтүүнүн жол картасын бекиткенин жазат. Ага ылайык 2023 жылдын 1 январынан тарта бардык мекемелерде латын жазмасына негизделген өзбек арибинде иш жүргүзүү киргизилмекчи. Ал эми эмки жылдын декабрынан баштап бардык маалымат каражаттары, сайттар жана басма үйлөрү толугу менен латын арибине өтүшү керек. Ошол эле жылы расмий сайттар, жарандардын жеке документтери, ID карталары, көчөлөрдүн аталыштары, жарнамалар жалаң латын графикасында жазылат. Агенттик маалымдагандай, Өзбекстан латын графикасына өтүүнү 93 жылы чечкен. Анда жараян 2000 жылы аяктайт деп айтылып, негиз катары түрк алфавити алынган. Бирок Түркия менен мамилелер начарлагандыктан кирилл жазмасынан баш тартуу мөөнөтү улам жылдырылып келди. Бул аралыкта эки ариптен колдонулуп жүрөт. Ошентип, мындан 2 жыл мурун эле латын жазмасына негизделген өзбек арибинин акыркы варианты иштелип чыкты. Айнура Жекше кызы, Прага.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиодо 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдомо алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынчы бул спорттон кетпейм деп өзүмө сөз.
Билем, атында көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые воспитывают меня.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, azattık.org сайтынан окуңуз.
Азаттык радиосу 15 февральдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, бүгүн техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. azattık.org сайтына кирип, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды окуңуз, видеолорду көрүңүз, радионун архивинде жайгаштырганбыз, ошондой эле кызыктуу подкасттар бар. Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосу уктурууну улантат алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда пневмонияга чалдыккан балдар көп катталууда. Бишкектеги улуттук эне жана баланы коргоо борбору кошумча 150 орун ачып ал деле толуп калды.
Күндү эртең менен баягы отделениеге отурабыз, жакшы болгондорду кайра чыгарабыз.
Мындай ооруга биринчи жолу кабылдык. Аябай коркунучтуу экен, азыр Кудайга шүгүр баары жакшы.
Бул темага сергек жашоо түрмөгүндө токтолобуз. Ошондой эле биз жана дин уктуруусу болот, анда муфтияттын ишмердигин жана келечегин талдоого алабыз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Кыргызстанда 2020-жылы 6126 жол кырсыгы катталып 754 адам каза болсо 9227 адам жаракат алды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматы кабарлады. Министрликтин маалыматына ылайык, жол кырсыктары айрыкча Чүй, Ош, Жалал-Абад облустарында жана Ош шаарында катталууда. Статистика боюнча жол кырсыгы өткөн жылга салыштырмалуу 8.1% төмөндөгөн, бирок каза болгондор азайган эмес. Акыркы 4-5 жылдан бери Кыргызстанда жол кырсыгынан 708 жакын адам каза болууда. Азыр айдоочулардын ылдамдык эрежелерин сактабай жатканы кырсыктарга себеп болгонун айтышат. 2020-23 жылдын 1 январдан тартып Өзбекстандагы бардык мекемелерде иш кагаздары латын арибиндеги өзбек тилинде жүргүзүлө баштайт. Өкмөттүн тиешелүү токтому 10 февралда кабыл алынганы белгилүү болду. Документте өзбек тилин толук латын арибине өткөрүү тууралуу нормативдик укуктуу актылардын долбоору иштеп чыгуу жана өзбек тилинин жазуу эрежелеринин жаңы редакциясын түзүү каралган. Токтомго ылайык, өзбек тилинин орфографиялык эрежелери тууралуу өкмөттүн токтому латын арибиндеги өзбек алфавитинин жаңы редакциясынын негизинде иштелип чыгышы керек. Өлкөнүн юстиция министрлигинин маалыматына караганда, мындан тышкары акындык менен латын арибиндеги негизиндеги өзбек алфавитине өтүү тууралуу жол картасы бекитилди. Анда расмий веб сайттарды, адамдардын тек жайы көрсөтүлгөн документтерди, ID карталарды, иш кагаздардын бланктарды, жер жерлердеги көчөлөрдү, уюмдардын аташтарын, жарнамаларды жана жарияларды толук жаңы түзүлгөн арипке өткөрүү каралган. Мындан тышкары бардык борбордук жана жергиликтүү маалымат каражаттары, сайттар, басылмалар, басмакалалар толугу менен латин арибине өтүшү керек. Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылышына 32 жыл толду. 1989 жылдын 15 февралында өзбек ооган чек арасындагы термес пост аркылуу Ооганстандын совет аскерлери толугу менен чыгарылып бүткөн. Ошентип СССРдин ооган жергесиндеги жарандык согушка интернационалдык милдетин аткаруу деген жүйө менен катышкан 10 жылы аяктаган. Тарыхый булактарда 1979 жылы башталган калабадан 1989 жылга чейин Оогансандын 100 000 деген жараны өлүп, миллиондогону бозгун болуп кеткен. СССРдин коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, совет бийлиги 546 000 ашуун аскерин ооган жергесине жиберген. Миң деген жоокерлер көз жумуп, айрымдары майып болуп кайтышкан. Бул согушка 7141 кыргызстандык аскер дагы катышкан, алардын 300 ошол жакта курман болгон. 1,5 000 жараат алып, тергөөнүн дайыны азыркыга чейин белгисиз.
Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды, кабарлардын толук топтому azattık.org сайтында. Уктурууну улантабыз. Кыргызстанда пневмонияга чалдыккан балдардын саны январь-февраль айында көп катталууда. Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борбору кошумча 150 орун ачып, азыркы тапта анын баары толгон. Ошондой эле коронавирус, сага кошумча Кавасаки синдромуна окшош илдеттер да катталууда. Сергек жашоо түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз. Аны бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Пневмонияга чалдыккан балдарды дарылоо үчүн Бишкектеги улуттук эне жана баланы коргоо борборуна кошумча 150 орун ачылган. Азыранын баары толуп батпай калгандарына дагы палаталар каралууда. Аларды дарылоочу дары-дармектердин айрымдары мамлекет тарабынан бекер берилсе, кээ бир кымбат баалуу дарыларды акимдер сатып алууга мажбур. 4 жаштагы Сабина ооруканага түшкөнүнө 3-4 күн болуп калды. Ал пневмония менен алгач ирет ооруп жатканын апасы айтат.
Кызым Сабина аты, жашы 4 жашта. Мындай ооруга биринчи жолу кабылдык. Аябай коркунучтуу экен. Азыр Кудайга шүгүр баары жакшы. Поправкага кетип атабыз. Азыр жакшы, кызым күлүп тамак жеп ойноп калды. Биз үйдө 3-4 күн жаттык ооруп. Высокий температура менен. Температурасы 39.5 чейин болот. Жөтөп атты. Мен айылдагы ФАПка кайрылгам. Ошол жактан антибиотиктер жазып берген. Антибиотиктер жазып берген. Ичип атканбыз, алын деле жардам берген жок да. Биз мурасордо конушунан билдик.
Бишкектеги улуттук эне жана баланы коргоо борборунун реанимациясында 20 орун тең балдарга жыктолгон. Көзүн ача албаган ымыркайдан тарта 16 жашка чейинки бөбөктөр өпкө кагыны, коронавирустан күчөп кеткен Кавасаки синдроми менен жабыркап, дем ала албаганы жасалма дем алдыруучу жабдууга туташтырылып, айнектүү эшиктин артындагы коридордо кырка тизилип жатышат. Борбордун директору Камчыбек Узакбаев реанимациялык бөлүмгө бир күндө бир нече ирет кирип келет.
Азыр мына өзүңөр көргөндөй реанимация полный да. Абдан толтуруп. Күндө эртең менен баягы отделение которобуз жакшы болгондорду кайра чыгарабыз. Анан кайра түшөт, анан эми баягы запаста аппаратта турса, мисалы биринчи этаждагы жанагы новорождённый реанимациябызда аппараттар жетишпейт. Ошол жака көбүнчө аппарат керек. Ну, жана айттыкко, 5-6 аппарат болсо жакшы болот эле.
Балдар арасындагы өпкө кагынынан тышкары азыркы тапта Кавасакиге окшош синдромго чалдыккандар көп катталууда. 9 февральдагы эсеп боюнча жалпы 30 чукул балада бул оорунун белгилери аныкталып, 15 анализинен Кавасаки синдрому чыкты. Дагы 15 баланын анализинин жыйынтыгын адистер күтүп жатышат. Камчыбек Узакбаевдин айтымында Кавасаки синдромуна чалдыккан наристелерди дарылоо кымбат жана өтө кыйын болууда. Бактыга жараша алардын арасында өлүмгө учурагандар каттала элек.
Ошо жанагы ковидтен кийинки азыркы өзгөчөлүктөрчү ошо аутоиммундуу ооруларды дагы козгоп атат да. Алар дагы аутоиммундуу деген эмне? Ошо иммунитети начар балдарда алардын дагы оорусун жана ковидтен кийин толук калыптандыруу процесси жүрбөсө алар дагы козголуп ошо аутоиммундуу оорулардын саны дагы азыркы учурда көбөйүп атат. Бүт региондордон Кыргызстанданчы ошондой синдром менен баягы ооругандардын баардыгын биздин борборго жиберип атат. Аларды дагы бүгүнкү күндө дарылап атабыз да. Аларды дарылаганга абдан кымбат дарылар керек да. Азыр дары дармек менен эми мамлекет колунан келишинче биз колубуздан келишинче максимально берип атабыз. Анан инаталары жардам берип атат. Азыр эми саламаттык сактоо министрлиги дагы бир 90 коробка тонзул малак деген дары керек. Абдан биринчи ошол дары керек. Ошону дагы Россия жардам берди.
Январь-февраль айларында балдар арасында өпкө кагыны менен жабыркаган учурлар абдан көп катталууда. Буга чейин деле балдар арасында пневмониянын көрсөткүчү жогору болуп келген. 2019 жылы 31 000 киши пневмония болсо, алардын 29 000 балдар эле. 2020 жылдын статистикалык жыйынтыгы али чыга элек. Ошентсе да оорукананын эшигин сагалап, дарыгердин кабыл алуусун күткөн, дене табы көтөрүлүп, шалдыраган балдарын көтөргөн ата-энелердин кезеги узун. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун пульмонология бөлүмүнүн жетекчиси Динара Кабаева мезгилдик сасык тумоо, пневмония жана коронавирус аралашып балдарды бир топ кыйнап жатканын айтат.
Бул приемный отделенияда 2 комнатабыз бар. Биякта балдарды сортировка жасайбыз. Оор балдар келгенде биринчи помощь беребиз. Кислород жетишпеши, концентратор бар, кислород бар. Оорулар азыр көп, себеби сезонный подъем деп коебуз. Оорулар көп келип атат. Себеби азыркы маалда биздин эле центр ошондой ооруларды кабыл алат. Пневмония менен оор балдарды жаткызабыз. Мындай балдар оор эмес. Аларга дары жазып, үйүнө жиберип атабыз.
Урматтуу каарман Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Пневмония оорусуна кабылган балдардын арасында мурда өнөкөт оорусу барлар басымдуу болууда. Аларды айыктыруу, медициналык жардам көрсөтүү да бир топ кыйынчылыктарды жаратып жатат. Невролог дарыгер Нурмухамед Бабажанов тубаса шал оорулуу, майыптыгы бар нерселердин абалы өтө кыйын экенин, ата-энелер балдарына жетиштүү кам көрүп, санитардык гигиеналык эрежелерди сактоо зарылдыгын эскертет.
Бүгүнкү күндө жанагы биздин нерв оорулар балдар мүмкүнчүлүгү чектелген майып болгон балдарга оор дарада болуп атат. Анткени и коронавирус, и любой вирус инфекциясы буларга булар оор көтөрүп атат да, курч болуп атат булардыкы. Жатып калып атат. Алардын өзүлөрүнүн кыймыл аракеттери аз болгондуктан, дагы берди пневмония болгондуктан эң негизги пневмониясы оор абалда өтүп жатат да. Жана тамак ичкенде какалып кеткендер күчөйүп атат эле. Ошондуктан бул чоң маселе болуп атат. Азыр бизде көбүнчөсү аларды жанагы трахеостома коюп, демалдырып ошо кылгышын туура келе атат, тамагына салып туруп ошого кылыш алышка келип атат. Аларга баардыгына концентратор керек болуп атат, кислород керек болуп атат. Ошондуктан алар оор көтөрүп, ошон үчүн бизде азыр оорун жок болуп атат, больнойлор көбөйүп. Ошо именно мүмкүнчүлүк чектелген майып балдар осложнение болгондуктан, пневмония менен органдыктан.
Ал эми борбордун директору Узакбаевдин айтымында, өпкөсү кагынган балдар үчүн кычкылтек концентраторлору жеткиликтүү болгону менен жасалма дем алдыруучу жабдуулар жетишсиз. Кыргызстандын балдарына тез аранын ичинде диагноз коюу үчүн көчмө мобилдик рентген да жок. Балдарды кадимки эле стационардык чоң рентгенге салышууда. Мобилдик рентген алуу маселеси азыркы тапта саламаттык сактоо министрлигинде каралып жатат. Буга кошумча кесипкөй адистер өзгөчө аймактарда тартыш болууда.
Эгерде биздин райондорду, региондорду карасак, ал жакта кадрлардын жетишсиздиги буга чейин деле бар болчу, азыр дагы да. Бирок азыркы мына биз мына Кавасаки синдрому боюнча уже 4 айдан бери региондордогу врачтарга абдан катуу иштерди жүргүзүп атабыз. Азыр айтып коюш керек, мына региондон келгендер уже жанагындай Кавасаки подобный синдром менен уже жарым жартылай текшерилип келип атат да. Кислородный концентраторлор абдан жетиштүү да, толугу менен жетиштүү да. Анан жанагы искусственный аппарат, вентиляция деп атпайлыбы, жасалма дем алуучу, алар оорулар абдан көп келип калган убакта жетишсиз болот да. Андан башка мындай бир жанагы мобильный рентген аппарат керек. Анысы дагы бүгүнкү күндө ушу саламаттык сактоо министрлиги жакынкы аранын ичинде сатып беребиз деп атышат. Азырынча бизде жок да.
Азыркы тапта Бишкектеги 3 оорукана инфекциялык ооруга чалдыккан балдарды кабыл алууда. Жугуштуу оорулардын клиникасы коронавирус деген диагноз ПЧР анализи менен тастыкталгандарды дарыласа, улуттук эне жана баланы коргоо борбору пневмония, Кавасаки окшош синдромдору бар балдарды, Бишкек шаардык балдардын тез жардам ооруканасы ичек карын инфекциясына чалдыккандарды дарылоодо. Дарыгерлер кыш айларында күчөгөн жугуштуу оорулардан балдарды коргоонун негизги жолдору катары көп адам чогулган жерлерге барбоо, өздүк гигиенаны туура сактоо экенин айтышууда. Айрыкча жай айларында коронавирус менен жакындары же өздөрү ооруп айыккан балдар менен катар эле өнөкөт оорусу бар же майыптыгы бар балдар сезондук сасык тумоого чалдыкса, пневмонияга айланып кетүү коркунучу жогору болууда. Пневмониянын негизги белгилери баланын дене табы көтөрүлүп, жөтөл жана өпкөсүндө кырылдаган үн пайда болот. Ал эми Кавасакинин башка белгиси бала алсырап денесине майда кызыл бүтүрлөр чыгат. Эки оору тең, бала үшүп калса күчөп кете турган оор дарттардан экенин дарыгерлер эскертип беришет. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Түркия бийлиги күрд козголоңчулары уурдап кеткен 13 түрк жаранынын сөөгү Ирактын түндүгүнөн табылганын жарыялады. Бишкекте акыйкаттык үчүн деген аталышта кезектеги жүрүш өтүп, жемкорлукка чыныгы күрөш жүргүзүү талабы коюлду. Москвада жана Санкт-Петербургда Навальныйды колдогон жарандар тилектештик чынжырчасы акциясын өткөрүштү. Ошондой эле бир катар шаарларда жарык жандырган саясий флешмоб болду. Кыргыз тажик чек арасына жакын аймакта жашагандар чыңалууга улуттуу кароону сурап өлкө башчыга кайрылуу жолдошту. Италияда Марио Драги жетектеген жаңы өкмөт ант берип ишке киришти. Прогрессивдүү кыргызстандыктардын дүйнөлүк курултай аттуу иш чарага даярдык жүрүп жатат. Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылганына 32 жыл болду. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг.
Кыргызстандын башка жаңылыктары азаттык ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз азаттык үналгысы, Instagram'дан азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Өткөн аптада Кыргызстанда муфтияттын айланасындагы чуулгандуу окуя өлкөдөгү эң талкууланган темалардын бири болду. Алдыда биз жана дин түрмөгүндө Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын ишмердигин жана келечегин талдоого алабыз. Уктурууну эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин конокторубуз саясий илимдеринин кандидаты Тимур Козукулов жана Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов болмокчу. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Эсен Мырза, кече президент Садыр Жапаров муфтияттагы абалга дагы кеңири токтолуп, 150 миллион сомго жакын акча каражаты былтыркы парламенттик шайлоодо кайсы бир партиянын кызыкчылыгына иштелип кеткендигин айтты. Муфтияттын бул кадамын сиз кандай баалайт элеңиз?
Бийлик менен мамлекеттеги бийликтеги топтор менен жакын алака кирип кетүүсү бөлөкү молдокелердин кээ бир диний жамааттардын башында турган адамдардын кирип кетүүсү ушундай чоң кесепеттерге алып барды да анан буга чейин ошо айтылып атат бийликте калам деп аткан бийликке келе аткан шайлоодогу партияларга акча берген деп ошонун эсебинен анан ошонун аркасы менен чыгып уламалар кеңешинин төрагасы уламалар кеңеши ошол 2020 жылда пандемиядан убагында токтотулуп калган азчылыктын акчалары каякта ошонун эсебин бергиле деп ошону сурагандан ушу чыгып анан келип ырбап келип анан ушул кесепетке жеткирди да анан жанагы айтылып аткан дагы туура бул УКМКнын эме далилде жактары дагы мындай коомчулукка чыккан жок да муну ич ара эле баягы жеңдин ичинен бүтүрүш керек деп бүтүрүп койсо болмок деп айтып аткандар бар түрдүү пикирлер бар бирок эң негизгиси мындай кылмыш жасалган болсо ошол кылмышка жооп берүү керек деп айтабыз го бирок бул жерде чынын айтканда баардык тарапта күнөө бар ушуну кандайдыр бир башка жол менен чечилсе жакшы болмок да
Тимур Мырза, 11 февральда Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши өзүнүн кезексиз жыйынында муфтий Максатбек Токтомушевдин кызматтан кетүү тууралуу арызын карап канааттандырды. Жаңы муфтийди шайлоо боюнча курултайды 5-апрелге белгиледи. Эми курултайдан кийин жалпы эле муфтият түзүмү кандай реформаларга муктаж?
Мына ал акыркы учурда болгон окуя менен эле азыр чектелип ой жүгүртүүбүз туура эмес да. Бул жерде баягы бул системдүү мындай жагымсыз жагдай кайталанып келгендей болуп жатат кайсы бир мүфтү болсун алардын ушундай башына ушундай иш мүшкүл иштер түшкөн бул жерде негизи өзөк муфтиятты реформа кылып же тиги аалымды же бул аалымды алып келип коюу менен муфтиятты оңдоп берүү бир аз мындай ишеним арттырбайт да ушунда муфтинин шайланышы курултайдын болушу бул 1943 жылы ноябрь айында ташкентте өткөн курултай баягында айткандай сталиндин убагындагы советтер союзунан калган бир система да биздин кыргызстан эгемендүү болдук өзүнчө муфтият болдук бирок ошол система эле кайталанып келе атат ошондуктан бул жерде азыркы учурга карата конфликтологиянын теориясы менен политологиянын теориялары менен жаңыча башкача нукта бурбаса болбойт бул ишеним жаратпайт сөзсүз баягы мамлекеттин өзүнүн саясаты бар мамлекеттин саясаты менен кошо алып кете ала турган андай деңгээлде болуш керек мындай критика дейт бирок ал жерде негизги персонада эмес бул жерде системада системный бир анализ болуп системный бир өзгөрүү болуш керек
Эми сиз айткан системалуу өзгөрүүлөр менен талдоолор кайсы багытта жүргүзүлүүсү керек?
85% пайыз мусулмандардын мүчөсү, демек бул ошол башкаруучу, ошон чоң дегендей философиялык мындай түшүнүк бар да. Элге, коомго диний кызмат көрсөткөн бир орган катары кабылданышы керек. Ошол жерде биринчи философиясы ошол жерде өзгөрүш керек. Мүфтү айтканда ошол кызмат элге, коомго ислам дини багытында кызмат көрсөткөн органдын ошол кызматкерлердин үстүндө турган бир жетекчи катары кабылданышы керек. Экинчи, системдүү дегенде эми жанагы билесиңер да, конфликтологияда патронаж деген түшүнүк бар. Ушул учурга чейин мүфтиятта же мүфтү боло турган адам сөзсүз бир патронаж менен иш жүргүзгөндөй, бул паланчы баягы жетекчилик менен бийлик менен ушул адам ортончу болот, ушул адам менен барып анан мүфтү болот дегендей сөздөр жүрөт. Бул эми айтылып келген, бул далилденген нерселер, кимдер кандай болгон, ошон үчүн бул жерде жана патронаждык теориядагы түшүнүктү алып салып, мындай айтканда биз светтик мамлекетпиз, анан биздин мамлекет аралашпаш керек эмес. Бул жерде мамлекет ошо мүфтүнүн эмне кызмат аткарат, кандай иштерди аткарат, кандай полномочиясы бар дегенде бул мыйзам менен чектеп коюш керек.
Эсен мырза, учурда муфтияттын айланасында болуп жаткан окуялар кыргыз ислам дүйнөсүнө кандай таасирин берет?
Эми бизде ошол муфтий камалды деген сөз тарайт да, тарап дүйнө коомчулугуна ушундай кыргызстанда мусулманчылыкта ушундай нерсе болуп атыптыр деп кесепеттерин тийгизет, кандайдыр бир ишенбестиктер пайда болот. Жөнгө салуу жагы болсо, жанакындай мамлекет менен муфтият дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия тиешелүү органдарында отуруп туруп, бул ачык айкындыкка чыгарып бир кандайдыр бир иш алып барыш керек да, бөлүшүш керек.
Биз жана дин.
Бардык эле постсоветтик өлкөлөрдө, анын ичинен Кыргызстанда Советтер Союзунан бери эле калыптанып калган мусулмандардын дин башкармалыгынын системасы иштеп жатат. Эми жаңыча критерийлердин негизинде муфтийди, аалымдар кеңешинин мүчөлөрүн кандайча тандап алса болот? Тимур мырза,
негизи өздөрүңүз жана айтылып атпайсызбы, курултайга депчи. Курултайга мисалы мына өзүңүз эле иштегенсиз ошол дин комиссиясында. Курултайга келүүчү, курултайга келе турган делегаттарды кандай шайланып келет, ким шайланып келет, бул баардыгы мындай бир кайсы бийлер аралашып анан ушундай болуп келип аткан да, туурабы? Бул жашыруун эмес, бул болуп келген нерсе. Эми ошондой нерселерди токтотуп эле, эми негизги бир мамлекеттин баягы бийлик органдарына же болбосо чиновниктерине же болбосо мамлекет кызматкерлерине койгон талап бар. Ал эмне? Билими. Ошол билимине, анын сезимине жараша ошого карата эле өзгөртүү кылыш керек. Мындай айтканда, бул жерге паланчынын адам экен, бул ушулардын адам экен, бул мындай адам экен деген эмес, билими, тажрыйбасы же болбосо ошо билим ушуга туура келеби критерийге деп ошону коюш керек.
Эсен мырза, эмки суроону сизге узатсак, учурда Кыргызстандагы ислам чөйрөсүндө иш жүргүзүп жаткан, баардык жамааттарды бириктире алган, лидердик сапатка ээ болгон фигура барбы?
Негизи муфтият өзү бириктирип турган да, бул эмечи структура катары. Муфтият мындай юридикалык жагынан караганда баардык башка жеке фонддор менен бирдей эле статуста да, бирок мамлекет менен өзгөчө мамилеси бар болгондуктан бул мусулмандардын багытталып бириктирип турган жер болчу да. Анан ошондой фигура табыш мындай оор деле болбойт деген ойдомун да. Болгону баардык жамааттарда мындай белгилүү бир деңгээлде узагыраак бир адам болушу керек, фигура болуш керек, анан ага мамлекет жардам бериш керек. Мусулмандар ал келген фигура ошо баардык жамааттарга мындай калыс мамиле кылганга аракет кылыш керек да.
Тимур мырза, айтсаңыз, деги эле муфтийлик кызматка, аалымдар кеңешинин төрагалыгына, анын мүчөлүгүнө кандай сапатка ээ болгон кишилер келсе жакшы болмок?
Маселе ушунда, мына бизде коомдо атайын бир жаратып алып, бир белгилүү бир эки үч төрт деп баягындай коом менен эсептеп бере тургандай эле бир аалымдарды жаратып алабыз, анан ушулар эле болот, мындан башкасы такыр болбойт, ушулар гана оңдолот деген элге ушундай аң сезим сиңирип коюп алып, анан ошон менен ушундай жагдайлар чыгып атат. Кыргызстанда мисалы андай багытта болуп турган толтура жок дей албайсың. Теологияны бүтүрүүчү катары айтсаң, мына мисалы 500 теологияны бүтүрүүчү бар десем, сразу эле айтышат, теологдор жаңы өздөрүн баштады деген сөздөрдү айтышат, аны да билем. Бирок дипломду ушундай талапкы ээлерге критерийлер жооп бере турган ошончо бүтүрүүчүнүн арасынан кантип эле алымдар кеңешине же болбосо мүфтүйгө чыкпай калышы мүмкүн? Же эле ошол эле ислам университетин бүтүргөндөрдөн болушу мүмкүн, туурабы? А бул жерде биздин эң негизги коомдогу азыр учурдагы проблемабыз белгилүү болгон адамдарды кармап ушулар гана кыйын, ушулар гана мындай кылат демек аларды жаман же төмөн деп айткым келбейт. Алардын кандай мындай эмес. Бул жердеги аң сезимдеги проблема коомдогу.
Келечекте шайланып келген муфтий өз жумушун эмнеден башташ керек? Эсен мырза.
Келечектеги муфтий эң негизгиси бул жамааттардын кандайдыр билимдигине аракет кылыш керек. Мамлекет менен ачык айкын таза иштегенге аракет кылыш керек. Бул жакта эми бир жактуу бир оңолуп кетүү мүмкүн эмес да. Муфтияттагы бир эмелер, окуялар, муфтияттагы көйгөйлөрдүн баары мамлекеттик көйгөй болуп аткан көйгөйлөрдүн бир эмеси да, отражениясы деп айтсак болот да.
Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай, Тимур мырза?
Шайланып келе турган муфтий белгилүү бир кызыкчылыктын кызыкчылыктын бир топтун ээси менен келип анан ошол кызыкчылыктардын кызыкчылыгына карата иш жүргүзбөйт дешин кепилдик бере албайт да. Муфтий бул жерде негизи баягы мамлекеттүүлүктөгү талап кылынган, мына айтканда талап кылынган нерсени жасаш керек. Ошол мамлекеттүүлүктө эмнелер болуш керек, кандай болуш керек, баягы коопсуздук бар жагын аткара турганчы ошондой аң сезимде муфтий болуш керек. Анан азыр сөздөр жүрүп атат, жазып атат, эми бул баягындай айтканда ушак айын же болбосо бирөөнү каралоо, пиар, кара пиар болуп атат, тигинин адамы койгусу келип атат бунун адамы депчи. Ал маселе анда эмес да, маселе ушуну чечүү жолунда.
Биз жана дин.
Буга чейин Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тараптан жүргүзүлгөн ислам диний чөйрөсүн реформалоого багытталган алгылыктуу иштерден кабардарбыз. Бирок кечеги окуялар муфтияттын аброюна көлөкө түшүргөндүгүн дагы таналбайбыз. Мындан ары муфтият өз системасын жөнгө салууда кандай приоритеттүү багыттарды колдонсо болот деп эсептейсиз, Эсен мырза?
Муфтияттын ичинде кадровый маселелерди бир жакшылап караш керек. Ошо калысыраак бир фигураны алып келип ошонун аркасы менен ошонун менен чогуу мобики облустагы кызлардын эмесин караш керек да. Канчалык деңгээлде ордуна татыктуу, райондук деңгээлде бул эмеде кылыш кыйыныраак го, бирок азыркы кезде ошо облустук казыяттарга күчтүү билимдүү мамлекеттик эмени мыйзамдарды да эсепке алган, шариятты да эсепке алган фигураларды койгонго мүмкүнчүлүк бар. Азыркы кезде илимдүү билимдүү балдар бүтүрүп келип уже Кыргызстанда азыр иштеп атышат да. Ошолордун арасынан карап туруп ошондой казыяттарды структуралык жактарын караш керек. Кийинки маселелерде эми жанагы мына юристтердин жардамы менен бүгүнкү азаттыкта дагы айтылбадыбы, ачык айкындык жактарын караш керек. Андан кийин ошо акчаны колдон келишинче мындай бир жерге топтобой, бир жерден топ тарттабаганга аракет кылганга дагы кадамдарга барыш керек го деп ойлойм да. Ажылыкты болсо жанагындай коммерциялык жактарын частный структураларга бериш керек.
Акыркы суроону сизге жолдосок, Тимур мырза, муфтияттын эффективдүү иштөөсү үчүн кайсы чет өлкөлөрдүн тажрыйбасы бизге ылайыктуу деп эсептейсиз?
Мына бир же эки же үч өлкөнүкүн алуу менен бир өлкөнүкүн алуу менен болбойт. Бул жерде ар бир өлкөнүкүн карап чыгып анан ошол жерден биз өзүбүздүн атайын баягындай конфликтологдор, политологдор ошо мамлекет ошолор баардыгы биригип алып анан анализдеп система түзүп ошол менен анан иштеп чыгыш керек.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Бүгүнкү биздин конокторубуз саясий илимдеринин кандидаты Тимур Козукулов менен Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов болушту. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле. жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат казактын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партияларда эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген бул артка кеттик деген түшүнүк. Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийлик барам дегендер акча менен келип кылганадыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун 15-февралдагы таңкы программасынын дагы бир бөлүгү ушуну менен соңуна келип калды. Ободон уккан кабар макалалардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Андан тышкары кызыктуу видеолорду ютубтагы Азаттык деген каналдан көрүүгө чакырам. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, бүгүн техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Толкунду которбоңуз, кийинки бир саатта деле эфирде болобуз.